Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματα. Είμαστε στην τελευταία ώρα λοιπόν της τετάρτης αυτής σειράς με θέμα την συνείδηση και τη σχέση με το σώμα του ανθρώπου. Και είπαμε ότι πέρα από τις αθέλητες εξωσωματικές εμπειρίες, οι οποίες είναι ουσιαστικά οι επιθανάτιες εμπειρίες και οι οποίες πρέπει πάντα να φιλτράρονται, και οτιδήποτε κάνουμε φιλτράρεται πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι και οι θεληματικές εξωσωματικές εμπειρίες, οι οποίες είτε παίρνουν τη μορφή του φασικού μοντέλου, δηλαδή καταδύεται ο άνθρωπος ή προσπαθεί να καταδυθεί μέσα στο νου του για να βρει την κρυμμένη αλήθεια, όπως είναι ο βουδισμός και ο μεταμεντορισμός, είτε είναι ο μυστικιστικός τρόπος με τον οποίο με χρήση φαρμάκων κάνει αστρική υποτίθεται προβολή και αφήνει τον στο σώμα του και πηγαίνει σε άλλους κόσμους, σε άλλα μέρη κλπ. Δημήτρη, κάθε να μας πεις μας αυτά.
Προηγουμένως είχα πάει να διαβάσω το 10ο κεφάλαιο της προς Κορυφαίους Β. Είναι η εμπειρία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είτε εντός σώματος είτε εκτός ούτε ο ίδιος ξέρει ότι υπάρχει ούτε
ο ίδιος. Να πούμε καταρχάς ότι αυτό είναι μια αθέλητη εμπειρία. Δεν το ήθελε ο ίδιος.
Ακριβώς.
Δεν το επιδίωξε ο ίδιος.
Ακριβώς. Ξαφνικά υπάρχει, λέει, στον παράδεισο και έκουσε ανεκλάλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να αλαλήσει. Και λέει, υπέρ τι ούτε θέλω καυχηθεί. Και βέβαια αναφέρει όλο το περιστατικό και μου κάνει εντύπωση ότι αρχίζει το κεφάλαιο αυτό και την εμπειρία λέγοντας «Να καυχόμαι βέβαια δεν με συμφέρει». Και ακριβώς πριν, στο τέλος του 11ου κεφαλαίου, έχει μια λίστα με όλες αυτές τις σωματικές κακοπαθήσεις που υπέστη, με τις πληγές τεσσεράγοντα, ραβδισμοί, μερονύκτια στο βυθό, λιθοβολισμοί κλπ. Τα οποία όλα αυτά είναι έργα στα οποία, ας πούμε, ήταν η ζωή του Παύλου, θα πει αν η σωτηρία ήταν εξέργων θα μπορούσε να καυχηθεί. Και μας κάνει εντύπωση ότι ακριβώς και αυτή την πνευματική έκσταση τη συμπεριλαμβάνει σε αυτόν τον κατάλογο. Θέλω να μας δείξει περισσότερο ότι σε όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα, είναι καλά, αλλά δεν είναι πηγή ούτε σωτηρίας ούτε πηγή αλήθειας. Και όπως διαβάζω και σε ένα ωραίο κείμενο, όλα αυτά μπορούν να συμπεριλευτούν από τη στιγμή που είναι αθέλητα και είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ως ενδιαφέροντα, αλλά με τίποτα δεν μπορούν να αποτελέσουν πηγή ούτε αλήθειας ούτε να πάνε δίπλα στο Λόγο του Θεού. Και πολλές φορές δυστυχώς ακούμε ανθρώπους οι οποίοι λένε «Μου αποκάλυψε ο Κύριος, μου είπε ο Κύριος και είδα άγγελο», και ακριβώς μετά παραβαίνουν το Λόγο του Θεού. Ότι μπορούμε να πατρευόμαστε και δεύτερη φορά μπορούμε το ένα, μπορούμε το άλλο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η αλήθεια λαλήθηκε δια του Ιησού Χριστού, δια του στόματός του, και αυτή είναι η αλήθεια που μας οδηγεί. Αμήν.
Και απλά να προσθέσω και ένα πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού στην Α Κορινθίους επιστολή 4ο κεφάλαιο. Είναι το 6 εδάφιο και λέει «Να μην φρονείτε τίποτα παραπάνω από ό,τι είναι γεγραμμένο, για να μην επέριστε ο ίσης κατά του άλλου». Να μην φρονούμε τίποτα παραπάνω από ό,τι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Η απόλυτη αλήθεια και όλη η διδασκαλία που χρειαζόμαστε είναι γραμμένη πάνω στο Λόγο του Θεού και έχουμε εντολή τίποτα να μην προσθέσουμε, τίποτα να μην αφαιρέσουμε. Μπορεί να είναι χρήσιμες κάποιες εμπειρίες, αλλά καλό είναι να είμαστε πάντοτε επιφυλακτικοί, καθώς και ήμασταν και εμείς επιλέγοντας εμπειρίες τις οποίες σας αναφέραμε, και βέβαια να φιλτράρουμε οτιδήποτε ακούμε με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί σε σχέση με το Λόγο του Θεού.
Αμήν.
Και στο Γιώτα Ζήτα 17 στην προσευχή του Κυρίου έχει ένα ωραίο δάφιο που λέει «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια».
Η υπερτάτη και μοναδική αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Έχοντας πει αυτά λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να. Μα θέλετε να πει κάτι να πει.
Όχι, να προχωρήσουμε.
Να προχωρήσουμε γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις. Ο αγαπητός Κώστας από τα Γιάννηνα μας ρώτησε και κάτι άλλο επίσης. Λέει, ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος με την ανθρώπινη του φύση ήταν περισσότερο από τον Αδάμ? Δηλαδή είχε κάτι παραπάνω από τον πρώτο άνθρωπο? Θέλει κάποιος να το σχολιάσει? Αν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός με την ανθρώπινη φύση του ήταν κάτι περισσότερο από τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Στην προς Εβραίους επιστολή, αγαπητέ Κώστα, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο και από το 16 εδάφιο, «Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, δια να κάμνει εξηλαίωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθεί τους πειραζομένους». Δεν είχε κάτι παραπάνω από τον Αδάμ πρωτού πέσει, γιατί ο Κύριος μας ήρθε με αναμάρτητη ανθρώπινη υπόσταση, και αν ήταν και είχε κάτι παραπάνω, δεν θα είχε λυτρώσει εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι ήμασταν υποκείμενοι στη δουλεία και στο θάνατο.
Βιολογικά πάντα λέμε.
Βιολογικά. Ήρθε αναμάρτητος, βιολογικά ήταν ίδιος με τον Αδάμ, τον άνθρωπο, ήρθε με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, όπως λέει μέσα στο 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολή, και ήρθε για να μας εξαγοράσει. Πώς, προσφέροντας το σώμα του θυσία επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Να προχωρήσουμε όμως, έχουμε πολλά ερωτήματα και από την προηγούμενη εκπομπή.
Διαβάζω ένα σύντομο, είναι ο Βαγγέλης Ατρίκαλα. Την ευλογία και την ειρήνη στο επιτελείο του σταθμού ζητώ προσευχή για μια οικογενειακή οικονομική μου υπόθεση. Να ευλογεί τον Παύλο. Θέλω να ρωτήσω τι είναι η λοβοτομή και αν μπορεί να λειτουργήσει συνείδηση με τη λοβοτομή. Καταρχάς, λοβοτομή ξέρουμε ότι είναι η αποκοπή χειρουργικά ενός μέρους του εγκεφάλου. Ιδιαίτερα αυτή γίνεται σε ανθρώπους που πάσχουν είτε από επιληψία, είτε από νόσο του Πάρκινσον, είτε από άλλες νόσους. Για να αποκόψουν το μέρος το οποίο παράγει την σπαστικότητα ή δημιουργεί το πρόβλημα. Είχαμε αναφερθεί ένα ωραίο παράδειγμα την προηγούμενη φορά για έναν άνθρωπο το οποίο λόγω επιληψίας είχαν αποκόψει το 53%, είχαν αφαιρέσει το 53% της εγκεφαλικής ουσίας. Και είναι πολύ ωραίο ότι μετά δεν λέγανε, α, κοίτα, αυτός είναι ο κατά 47% Γιώργος, λέω ένα όνομα τυχαία. Αλλά η συνείδησή του ήταν πλήρης.
Δεν είχε χάσει δηλαδή, τα μισά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.
Επειδή είχε χάσει το μισό του εγκέφαλο.
Ακριβώς.
Βέβαια μπορεί να επηρέασε χαρακτηριστικά όπως είναι η έκφραση, όπως είναι η συμπεριφορά και άλλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έπαβε να είναι ο Γιώργος και η ψυχή του ήταν αγέρα προς τον Θεό. Αμήν.
Να προχωρήσουμε λοιπόν. Η Μαρία από τη Νέα Μάκρη μας κάνει την εξής ερώτηση. Λέει, παρακαλώ πείτε μου, όταν οι ψυχές φεύγουν από το σώμα μας βλέπουν, μας ακούν? Αν μπορείτε μέσα από το Λόγο του Θεού θα ήθελα να μου απαντήσετε. Άρα λοιπόν το θέμα λοιπόν είναι πού πηγαίνουν οι ψυχές όταν φεύγουν. Αυτό είναι το σημαντικό.
Και αν αυτές βέβαια συμμετέχουν στα δρόμενα.
Και αν αυτές συμμετέχουν στα δρόμενα επί της γης, αν μας βλέπουν και αν μας ακούνε και αν απαντούν σε προσευχές και αυτά. Ποιος δεν απαντήσει?
Μου λέει τη στιγμή που φεύγουν ή όχι.
Όχι. Πείτε μου, όταν οι ψυχές φεύγουν από το σώμα μας βλέπουν.
Αχα.
Την ώρα που φεύγουν.
Όσο εννοεί τη στιγμή που βγαίνουν από το σώμα. Ίσως να ξανακαλέσει να διευκρινίσει ή να απαντήσουμε γενικά.
Πάντως εάν εννοεί που καταλήγουν οι ψυχές και εκεί που θα καταλήξουν μας βλέπουν και μας ακούν. Μπορούμε να απαντήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Mm-hmm. Στο ένατο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής μιλάει και λέει ότι είναι αποφασισμένο, λέει, στους ανθρώπους μία φορά να πεθάνουν, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσιν, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Δηλαδή ο άνθρωπος από την ώρα που αφήνει το σώμα του αμετάκλητα και αναχωρεί πλέον για τον τόπο της αιώνιας κατοικίας του, και μέσα στους ψαλμούς λέει όπου πέσει το δέντρο εκεί θα μείνει, είτε προς νότον είτε προς βόραν. Υπάρχουν δύο τόποι τους οποίους ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου θα κατοικήσει. Είτε στον Άδη, εάν φύγει χωρίς Χριστό, είτε στον Παράδεισο, εφόσον φύγει εν Χριστώ. Και αυτός δεν είναι ο μόνιμος τόπος κατοικήσεως του ανθρώπου. Αποτελούν έναν προσωρινό τόπο, διότι όπως θα δούμε και βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο μεν πλούσιος, όπως μας είπε ο Κύριος στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, πηγαίνει στον Άδη, σε τόπο βασάνου. Στην Καινή Δε Πλέον Διαθήκη οι ψυχές πηγαίνουν στον Παράδεισο, όπως βλέπουμε τον Κύριο που μιλάει στο ληστή, ο οποίος είναι εκ δεξιών του, του λέει αληθώς, αληθώς, συλλέγω, σήμερον θέλεις είστε με τεμού εν το Παραδείσο. Άρα λοιπόν, αν κάποιος φύγει χωρίς Χριστό, αμετανόητος, έχοντας περιφρονήσει τη θυσία του Ιησού Χριστού, με την δική του αυτοδικαίωση, με τις αμαρτίες του, πηγαίνει στον Άδη. Εάν φύγει εν Χριστώ μετανοημένος, ακόμα και όπως ο ληστής την τελευταία στιγμή, πηγαίνει στον Παράδεισο. Αυτή όμως, θέλει να σχολιάσετε περισσότερα, δεν αποτελεί την τελική κατάληξη, όπως θα δούμε, όπως βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Πες μας, Ανέστη.
Και βέβαια πάλι την απάντηση την παίρνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από αυτήν την πολύ διδακτική ιστορία που μας αναφέρει ο Κύριος για τον πλούσιο και τον Λάζαρο, Ο πλούσιος λοιπόν όταν βρέθηκε λέει σε αυτόν τον τόπο της Βασάνου, διαβάζουμε μέσα σε αυτή την ιστορία ότι είχε την επιθυμία να ενημερώσει τα αδέλφια του πάνω στη γη που ζούσαν ακόμα, ότι μετά το θάνατο υπάρχει ο τόπος της Βασάνου, ώστε να μην έρθουν και αυτοί εκεί πέρα. Και βλέπουμε ότι δεν είχε δυνατότητα επικοινωνίας με τους αδελφούς του, mm-hmm. κάπως ας πούμε να πάει να τους βρει και να τους ενημερώσει. Και μάλιστα όταν παρακάλεσε τον Αβραάμ να στείλει το Λάζαρο, ο Αβραάμ μιλάει ότι ούτε λέει και αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς και εμφανιστεί θα πιστούν. Εννοώντας φυσικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος Λάζαρος ή οποιοδήποτε άνθρωπος ως ψυχή να μπορέσει να επικοινωνήσει με τους ζωντανούς ανθρώπους. Η μοναδική περίπτωση ας πούμε, που θα μπορούσε να γίνει αυτό θα ήταν να αναστηθεί ο Λάζαρος και να πάει να τους βρει, πράγμα το οποίο όμως δεν προτίθεται να κάνει ο Θεός, γιατί βέβαια όπως ξέρουμε θεωρείται ότι ο άνθρωπος είναι καλυμμένος από το γεγραμμένο λόγο του Θεού, και εφόσον δεν πιστεύει στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, ούτε και αν αναστηθεί κάποιος θα πιστέψει. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των ψυχών που βρίσκονται στη μετάθανατον ζωή με τους ζωντανούς.
Και να το κλείσουμε το θέμα αυτό, βέβαια είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο βέβαια εκτενώς αναφέρονται στην πρωινή ζώνη, ότι ο Άδης για τον άπιστο, ο οποίος θα φύγει αμετανόητος, και ο Παράδεισος για αυτόν ο οποίος φεύγει εν Κύριο, δεν είναι ο τελικός τόπος διαμονής. Ο τελικός τόπος για αυτόν ο οποίος θα φύγει χωρίς Χριστό, εν το Αδάμ, αμετανόητος, θα είναι η λίμνη του πυρός οικειωμένη με πυρ και θείον, όπως λέει μέσα στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, θα λάβουν και αυτοί σώμα, θα δώσει λέει ο Άδης και ο θάνατος τους νεκρούς τους. Θα λάβουν σώμα και θα μπουν στη λίμνη του πυρός οικειωμένη με πυρ και θείον, όπου θα είναι ο διάβολος, όπου θα είναι ο ψευδοπροφήτης, όπου θα είναι ο αντίχριστος, όπου θα είναι τα δαιμόνια, για πόσο καιρό, για πάντα. Και αυτός ο οποίος φεύγει εν Χριστώ, μετανοημένος, τελικά θα πάει στους νέους ουρανούς και στη νέα γη όπου κατοικεί η δικαιοσύνη, στην Άνω Ιερουσαλήμ, την οποία βλέπουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης.
Επειδή προχθές με ρώτησαν κάτι σχετικό, εάν για παράδειγμα ο πλούσιος, όπως βλέπουμε στο περιστατικό που αναφέρατε, έχει μνήμες, θυμάται τα αδέρφια του ας πούμε στη γη, αυτό προφανώς μέσα στην όλη αγωνία του ή ό,τι άλλο νιώθει εκεί, του προσθέτει μια επιπλέον, ας πούμε, ένα επιπλέον λόγο να αγωνιά. Σωστά.
Ακριβώς.
Ένα ερώτημα λοιπόν είναι, αν κάποιος λοιπόν είναι στον Παράδεισο, όπως ο πλούσιος ξέρει ότι έχει αδέρφια κάτω, ενδέχεται λοιπόν και αυτός που είναι στον Παράδεισο να ξέρει ότι έχει, ξέρω, τη γυναίκα του, τα παιδιά του κάτω.
Και να αγωνιά.
Και να αγωνιά.
Γίνεται.
Λοιπόν, σαφώς δεν γίνεται αυτό, έτσι δεν είναι. Και η απόδειξη γι' αυτό είναι ότι στη γραφή. Δεν ξέρω κατά πόσον έχει μνήμες ή δεν έχει, προφανώς έχει. Το βέβαιο είναι ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση την οποία σαφώς ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να περιγράψουμε για να μην υπερβάλλουμε, διότι μιλάμε για διαστάσεις που δεν αντιλαμβανόμαστε. Το βέβαιο όμως είναι ότι η αίσθηση που υπάρχει εκεί είναι της αδειμονίας της τελικής αποκατάστασης που προηγουμένως είπατε, για την τελική αποκατάσταση που θέλουν να φτάσουν, και αυτό γίνεται φανερό στο έκτο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη, όπου οι φωνές, οι ψυχές αυτοί που βρίσκονται εκεί μπροστά στο Θεό, φωνάζουν μάλιστα με μεγάλη φωνή. Με αδειμονία, έως πότε ο δέσποτα άγιε και αληθινέ, και κατά κάποιο τρόπο αυτό που κάνουν είναι μια προσπάθεια ούτως ή να εκβιάσουν το τέλος ας πούμε, και εκεί αναφέρει ότι ο Κύριος, να μην λέω όλη την ιστορία, ώστε λοιπόν η μέρημνα, το ενδιαφέρον αν θέλετε, αυτό που επιθυμούν, που ποθούν αυτοί που βρίσκονται εκεί, είναι επειδή ως άνθρωποι δεν πλάστηκαν να είναι πνεύματα αλλά να έχουν σώμα, αυτό που περιμένουν, ποθούν και προσδοκούν πάνω απ' όλα και από τα πρόσωπα που άφησαν πίσω, είναι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της αιωνιότητας, της ζωής τους, που είναι με το να λάβουν το σώμα που προσδοκούν.
Πάρα πολύ ωραία. Διότι δυστυχώς, να το πούμε αυτό, Ανέστη μου, και να ανοίξω την συζήτηση για την επόμενη ερώτηση, από την ώρα που ο άνθρωπος, και δυστυχώς υπάρχουν θρησκείες πολλές και μεγάλες, οι οποίες πιστεύουν ότι οι ψυχές μας βλέπουν, μας ακούνε και μεσητεύουν, η επόμενη στιγμή είναι αρχίζουμε να προσευχόμαστε σε αυτούς οι οποίοι είναι νεκροί. Και εδώ μπαίνει ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο αυστηρά απαγορεύεται μέσα από το Λόγο του Θεού, αν μπορούμε και πρέπει να προσευχόμαστε σε νεκρούς, είτε αυτοί είναι άγιοι, ή νομιζόμενοι άγιοι, ή οτιδήποτε άλλο. Κάθε να πεις, Ανέστη, όμως.
Αυτό ακριβώς ήθελα να αναφέρω.
Να το πούμε λοιπόν αυτό.
Βεβαίως, να το τονίσουμε ότι μπορούμε και προσευχόμαστε στο Θεό. Ουσιαστικά τι κάνουμε, δηλαδή απευθυνόμαστε, μιλάμε στο Θεό, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και μας ακούει. Ο λόγος του Θεού λοιπόν μας φανερώνει ότι οι ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει από αυτή τη ζωή δεν είναι δυνατόν να μας ακούν. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει και κανένα νόημα να προσευχόμαστε και να απευθυνόμαστε σε ψυχές ανθρώπων οι οποίες έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. Δεν έχει δηλαδή νόημα.
Ναι. Να πω κάτι, ότι πέρα από το δεν έχει νόημα, υπάρχει αυστηρότατη προειδοποίηση του Θεού, απαγόρευση, είναι ευδέλιγμα. Να διαβάσουμε μέσα από το βιβλίο του Δευτερονομίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και το οποίο εύχομαι το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθήσει να το δώσουμε με την αυστηρότητα και με τη σοβαρότητα η οποία του πρέπει. Λέει μέσα λοιπόν στο ΙΤ κεφάλαιο του βιβλίου του Δευτερονομίου, αφού εισέλθεις από το εδάφιο 9, αφού εισέλθεις στην γη την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει, μιλάει στο λαό Ισραήλ και τις εντολές το οποίο τους δίνει όταν πρόκειται να μπουν στην γη της επαγγελίας. Δεν θέλεις μάθει να πράττεις κατά τα βδελίγματα των εθνών εκείνων. Δεν θέλει ευρεθεί η σε ουδείς διαπερνών των ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρός. Γιατί υπήρχαν ανθρωποθυσίες, Εδώ να πούμε για την Ιφηγένεια, παραδείγματος χάρη. Την οποία την πήρανε δια πυρός για να δώσουν καλό ιονό για να πάνε στην Συντρία. Ή μαντευόμενος, μαντίαν, ή προγνώστης των καιρών, ή ονοσκόπος, ή μάγος, ή γόης, ή ανταποκριτής δαιμονίων, ή τερατοσκόπος, ή νεκρομάντης. Διότι πάσο πράττων ταύτα είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον. Νεκρομάντης είναι αυτοί οι οποίοι επικαλούνται ότι επικοινωνούν με τους νεκρούς για να επιτύχουν κάποιες πνευματικές αποκαλύψεις. Διότι πάσο πράττων ταύτα είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον και εξαιτίας των βδελιγμάτων τούτων, Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απέμπροσθέν σου. Τέλειος θέλεις είστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Διότι τα έθνη ταύτα, τα οποία θέλεις κατακληρονομήσει, έδωκαν ακρόασιν εις προγνώστας των καιρών και εις μάντης, σύ όμως Κύριος ο Θεός σου, σε όμως Κύριος ο Θεός σου δεν αφήκε να πράττεις ούτω. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και μας δίνει την ευκαιρία η ερώτηση της Μαρίας από τη Νέα Μάκρη, διότι από την ώρα που με αφέλεια ο άνθρωπος πιστεύει ότι τον βλέπουν και τον ακούνε οι νεκροί, η επόμενη κίνηση είναι να αρχίσει να προσεύχεται στους νεκρούς. Ενώ ευχαριστούμε τον Θεό, αυτός ο οποίος έχει τις δυνατότητες όλες να μας ακούει, να βλέπει και με τη σοφία του να απαντάει, είναι ο αναστημένος Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός.
Και φυσικά με το να προσεύχεται κάποιος σε ανθρώπους είναι σαν να τους προσδίδει ιδιότητες τις οποίες έχει μόνο ο Θεός. Διότι μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρόν και μπορεί να μας ακούει όσοι και αν προσεύχονται, όπου και αν προσεύχονται κάποιος. Και επίσης ο Θεός είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να απαντήσει και να κάνει ένα θαύμα. Διότι και οι άγιοι άνθρωποι που έκαναν θαύματα όσο βρίσκονταν πάνω στη γη, το διακήρυταν συνεχώς ότι δεν το κάνουν από τη δική τους δύναμη, αλλά τα θαύματα μπορεί να τα ενεργεί μόνο ο Θεός. Και άλλωστε βλέπουμε ότι και ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι θέλει να αναχωρήσει, αλλά είναι προτιμότερο να μείνει στη ζωή αυτή, γιατί λέει αυτό είναι πιο ωφέλιμο για εσάς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν αναχωρήσει και φύγει από αυτή τη ζωή, δεν μπορεί πλέον να βοηθεί τους πιστούς ανθρώπους και την Εκκλησία. Και οπωσδήποτε υποβιβάζουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, καθώς ρητά ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι δεν υπάρχει άλλος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Βάζοντας λοιπόν εμείς και άλλους μεσίτες στους οποίους μπορούμε να προσευχόμαστε, υποβιβάζουμε τη θέση του Χριστού ως μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων.
Γενικά, για να το κλείσουμε ως θέμα, να πούμε ότι στην Παλιά Διαθήκη υπήρχε ένας τύπος τιμητικής προσκυνήσεως από σεβασμού σε ζωντανούς ανθρώπους, δηλαδή ο γιος τον πατέρα ή σε πρόσωπα σεβάσμια κτλ. Ακόμα και αυτό στην Καινή Διαθήκη ακυρώνεται, διότι οι Απόστολοι αρνούνται για τον εαυτό τους την προσκύνηση ενός ακόμα είναι ζωντανή, και έχουμε και στην Αποκάλυψη περιστατικό που άγγελος αρνείται την προσκύνηση. Όλοι λέγοντας ότι τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνήσεις.
Άρα λοιπόν δεν απευθυνόμαστε ούτε σε αγγέλους, θρησκεία αγγέλων, ούτε σε αποδημήσαντες ανθρώπους, διότι αυτό αποτελεί βδέλυγμα ενώπιον του Κυρίου και το έχει απαγορεύσει ρητά ο Κύριος. Ο Κύριος να δώσει να καταλάβουμε το πόσο, αν δεν υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού, είτε από μάταια φιλοσοφία, είτε από εθελοθρησκεία, είτε από ψευδοεπιστήμη, μπορεί να ανοίξουμε το δρόμο και να μπούμε μέσα στην επίδραση των πνευμάτων της εξαπάτησης. Όμως να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για αυτές, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Μας λέει λοιπόν η Ελένη από τα Γιάννενα πάλι. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Είχα ακούσει σε παλιότερη εκπομπή σας ότι τη συνείδηση την βάζει ο Θεός σε κάθε καρδιά. Τι παθαίνουν όμως κάποιοι άνθρωποι και δεν λειτουργεί η συνείδησή τους, αναφέρομαι σε κοσμικούς και όχι στους πιστούς. Ζητώ προσευχή, ο Κύριος να αναλάβει τα προβλήματά μου. Ευχαριστώ. Είναι η Ελένη από τα Γιάννενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή Ελένη. Δεν ξέρω αν κάνεις ακρόαση σήμερα. Είναι από την προηγούμενη εκπομπή, την φυλάξαμε την ερώτησή σου. Άρα λοιπόν μιλάμε για τη συνείδηση. Τι είναι η συνείδηση, τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι η συνείδηση και γιατί σε μερικούς ανθρώπους δεν λειτουργεί η συνείδησή τους. Ποιος θα μας πει.
Έτσι, ένα ωραίο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και από το 15. Γενικώς εκεί μιλάει για τους ανθρώπους είτε πεθαίνουν ή ζουν χωρίς τον νόμο, χωρίς να γνωρίζουν το θέλημα του Θεού. Και διαβάζω από το 14 εδάφιο, Β14, επειδή όταν οι εθνικοί μη έχοντες νόμων πράττουσαν εκφύσωστα του νόμου, ούτε νόμο μη έχοντες είναι νόμος σε αυτούς. Ήτινε δεικνύουση το έργο του νόμου και γραμμένων εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ άλλων. Λέμε δηλαδή ότι οι άνθρωποι έχουν μέσα τους κάτι από το Θεό, είναι αυτό που έχουμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή που λέμε ότι κατ' εικόνα Θεού πλασθέντες. Μέσα στο κατ' εικόνα υπάρχει αυτή η συνείδηση, υπάρχει η φωνή που έχουμε μέσα μας, η οποία είναι από το Θεό. Και μας δημιουργεί αντίστοιχα τις ενοχές, τις τύψεις ή μας ελέγχει όταν πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι πρέπον.
Μάλιστα.
Άρα αυτό είναι εξ αρχής η συνείδηση. Λέω να δούμε βέβαια πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει ασθενή και καυτηριασμένη ή οτιδήποτε άλλο συνείδηση.
Μάλιστα.
Καταρχήν, πράγματι είναι γεγονός και αυτό που αναφέρει η αγαπητή ακροάτρια, ότι ο Θεός λέει βάζει τη συνείδηση σε κάθε καρδιά. Και ο Θεός πραγματικά δίνει τις ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους για τη σωτηρία. Είναι και γραφικό αυτό, το βλέπουμε στον ψαλμό λάμδα γάμα στο 15 εδάφιο, ότι μας λέει ο Κύριος εξίσου έπλασε τας καρδίας αυτών και γνωρίζει πάντα τα έργα αυτών. Ο Θεός δεν έκανε διάκριση όταν έπλασε τους ανθρώπους ότι σε κάποιον έδωσε παραπάνω συνείδηση, σε κάποιον έδωσε λιγότερη, σε κάποιον έδωσε παραπάνω καλοσύνη, σε κάποιον έδωσε λιγότερη καλοσύνη. Ο Θεός λέει εξίσου έπλασε τας καρδίας και από εκεί και πέρα ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος ελεύθερα επιλέγει να πορευθεί είναι και αυτός ο οποίος τελικά θα καθορίσει το τι αποτελέσματα και το τι θα συμβεί μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Το γεγονός ότι σε μερικούς ανθρώπους, όπως λέει η αγαπητή ακροάτρια, δεν λειτουργεί η συνείδησή τους είναι διότι οι ίδιοι έχουν επιλέξει έναν δρόμο μακριά φυσικά από τον Θεό, έχουν παραδοθεί στις επιθυμίες τους. Και όπως μας λέει και ο Λόγος του Θεού στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή Δέλτα 2, ότι είναι άνθρωποι που υπάρχουν δηλαδή και άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνείδηση καυτηριασμένη. Έχουν δηλαδή απορρίψει κάθε έλεγχο της συνείδησής τους και έχουν παραδοθεί στις επιθυμίες τους. Όμως αυτό πραγματικά αποτελεί μια επιλογή την οποία κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εκφύσεως, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει συνείδηση και να είναι καλός, κάποιος δεν έχει συνείδηση και έτσι είναι πλασμένος, αλλά ο άνθρωπος επιλέγει αν θα ζήσει ευσεβώς ή αν θα ζήσει με αλαζονία. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο ασεβής εξαιτίας της αλαζονίας του δεν εξητάει τον Κύριο και το αποτέλεσμα είναι ότι οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Είπεν ο άφρονεν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Και στον Ισαΐα λέει εξέλεξαν τα σωδούς αυτών και η ψυχή αυτών ιδύνεται εις τα βδελίγματα αυτών. Είναι επιλογή λοιπόν του ανθρώπου αν θα ακούσει αυτή τη φωνή της συνείδησης ή αν θα την απορρίψει, αν θα απορρίψει κάθε έλεγχο του Θεού και τελικά θα οδηγηθεί στον αιώνιο θάνατο.
Περί συνειδήσεως λοιπόν, με την ευκαιρία της ερωτήσεως που μας έκανε η αγαπητή από την Ερμιόνη. Όχι, είναι
Γιάννενα.
Η Ελένη από τα Γιάννενα, ναι. Όμως αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς είμαστε το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, θα παρακαλέσουμε πάλι τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει ένα ύμνο και το σήμα του σταθμού και θα συνεχίσουμε.